Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Edhe një dështim në konstituimin e Kuvendit të Kosovës, vazhdimi seancës pritet të shtunën. Dështimin e sërishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për ta vazhduar procesin e konstituimit të legislativit, njohësit e zhvillimeve politike e kanë cilësuar si situatë për keqardhje. A duhet të japin dorëheqje kryeministri Kurti dhe ministrat pasi mandati u ka përfunduar? Kërkohet burgim i përjetshëm për të akuzuarit për sulmin në Banjsk. Nga bota, Mianmari liron afër 4.900 persona përfshirë të burgosurit politik. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edhe sot përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dështoi. Dështimi për të konstituar Kuvendin e Kosovës po zgjatë duke thelluar bllokimin e formimit të institucioneve dhe mosbesimin ndërmjet partive politike. Seanca u ndërpre ndërsa akuzat për bllokim të qëllimshëm dhe manovra politike u rikthyen në qendër të debatit. Nadije Ahmeti raporton me detajet e tjera.
Edhe një përpjekje për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dështoi me 17 prill. Seanca ishte vazhdim i asaj të ndërprerë me 15 prill. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Doharin nga Lëvizja Vetëvendosje e ndërpreu seancën duke njoftuar se ajo do të vazhdojë me 19 prill në orën 12. Seanca e sotme vazhdoi me udhëzim të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, pasi të martën deputetët e dështuan të miratonin pikën e parë atë të raportit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumeve. Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës votuan kundër raportit duke argumentuar se antarët të qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet është dashur që më herët të japin dorëheqje. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilëson si të pakuptim të kërkesën për dorëheqje, pasi argumenton se qeveria ti është në dorëheqje që nga 23 marsi. Në hapje të seancës të së ajntës, Avni Doharin nga Lëvizja Vetëvendosje ftoi përfaqësuesit e partive politike për konsultime lidhur me mënyrën e vazhdimit të procesit, duke theksuar se ato janë të domosdoshme për të shmangur shkeljet procedurale, ligjore dhe kushtetuese. Dehari tha se në letrën që presidentja Vjosa Osmani dërgoj, nuk ofrua një zgjidhje përfundimtare.
Letra që në ka ardhur, ka dhënë sqarime në një aspekt, por nuk ka dhënë një zgjidhje përfundimtare. Ajo kërkon nga ne deputetët që të gjejmë vullnet, forcë dhe mirëkuptim të zhbllokojmë situatën në kuvend.
Pas përfundimit të konsultimeve me përfaqësuesit e partive politike, Dehari konfirmoi se nuk u arrit një konsensus për hapat e mëtejm dhe për këtë arsye seanca u ndërpre. Partitë politike që në mandatin e kaluar kanë qenë opozit, pas ndërprerjes së seancës, thanë se Dehari nuk ka të drejtë të ftojë për konsultime përfaqësuesit e partive. Albulena Haxhiun nga Lëvizja Vetëvendosje u shpre se partia saj dëshiron që të gjejë zgjidhje për situatën e krijuar në kuvend. Ajo tha se edhe presidentja Osmani ka kërkuar deputetëve që të gjejnë zgjidhje dhe për këtë si pasaj duen konsultime.
Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregulloren e punës kuvendit, as me kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi, nuk është e paraparë një situatë të tillë.
Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi pas ndërprerjes së seancës tha se Lëvizja Vetëvendosjes ka shumicë parlamentare dhe po dëshiron të blej kohë. Prandaj sipas tij po pengon mbarvajtjen e seancës konstituive për të blerë kohë për pazare politike.
Që ta sot njërë të organizume, kanë orë tu me pengu seancën, ja ku i keni skenorin, skenori ka qeni qartë, skenari dhe vetëmja punë që ka pasur sot kryesuesi së Oncës është me ordë dhe me dhonë të nderuar konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdojmë punimet me hudhën votim.
Sipas Krasniqit, përmes kryesuesit të Dehari, lëvizja vetëvendosje po mban peng formimin e institucioneve të Kosovës. Edhe kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e quajti të padrejtë ndërprerjen e seancës. Mes tjerash ai tha se Dehari, që sipas tij ka rastisur të jetën nga lëvizja vetëvendosje, veproi padrejtisht, pasi sipas tij kishte kuorum për të vazhduar me votimin e raportit të komisionit për verifikim të mandateve.
Kjo e drejt, u mua sot 100 deputetëve prezente në sallë, kishte kushte për votim, do duhet votohej dhe më pas vendimi final do të vjerë nga votat e deputetëve të Kosovës.
Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, tha se si subjekt politik kanë pritur që seanca të vazhdoj me votimin e raportit të 15 prillit. Edhe ajo tha se kryesuesi i seancës veproi jashtëligjshëm kur ndërpreu seancën. Kjo si pasaj ndodh për shkak se vetëvendosje nuk i ka votat as për kryetaren e kuvendit e as për qeverinë, dhe për këtë qëllim po e bojkotojnë formimin e institucioneve.
Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dosht që këtë raport sot ta hullë në votim në mënyrë që deputetet si pas dëshirave dhe qëndrimet votojnë pro, kunder apo të abstenojnë.
Dështimi për konstituimin e kuvendit për vënë shkelje të qartë të vullnetit qytetar të shprehur përmes votës më nënshkurt, tha për Radio në Evropa e Lirë Naim Jakaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Mos funksionalizimi kuvendit pa mundëson formimin e qeverisë re, duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin institucional dhe në rrjedhën demokratike të shtetit. Jakaj shtoi se qytetarët kanë votuar për ndryshim, për faqësim të denjë dhe për institucione funksionale. Sipas tij, çdo vonesë në këtë drejtim përbën shpërfillje të vullnetit të tyre dhe pengesë serioze për zhvillimin demokratik dhe institucional të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dështimin e sërishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të vazhduar procesin e konstituimit të legislativit, Artan Muaxhiri, profesori i sociologjisë dhe njohës i zhvillimeve politike, e ka cilësuar si situatë për keqardhje. Ai në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thekson se politikanët janë duke u sjellur në mënyrë të papërgjegjshme ndaj qytetarëve që u kanë besuar votat dhe sipas tij sjellja e tyre është irrituese dhe zhgënjyese. A shtoj se ngecja në konstituimin e kuvendit po bëhet qëllimisht nga partitë politike sepse me konstituimin e legislativit do të hapej rruga për formimin e qeverisë re të Kosovës. Bekim Bislimi ka biseduar me zotin Muaxhiri.
Profesor Muaxhiri, deputetet e zgjedhur të kuvendit Kosovës dështuan sërish të tejkalojnë ngecjen në procesin e konstituimit të legislativit. Si e komentoni ju këtë situatë?
Kjo është një situatë për keqardje maksimale, është tepër zhgënjyese, irrituese, që politikanët e cilët e kanë marrë besimin e qytetarëve të sillen në këtë mënyrë kaq të papërgjegjshme, nuk ka as pak vullnet për bashkëpunim, as për gjetje të zgjidhjes, dhe sipas gjitha gjasave, mundësia vetme është që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, sepse vetëm ajo si instanca e fundit mund ta marrë një verdikt për zhbllokimin e gjendjes aktuale.
Profesor, për të miratuar raportin e komisionit për verifikimin e mandateve dhe kuorumit, do më thonën gjë që do të hapte rrugën për betimin e deputetve, partitë opozitare këmgullin që antarët e qeverisë cilët janë zgjedhur deputet, të japin dorëheqje, ndërkohë që kryeministrin detyr Albin Kurti ka theksu se ekzekutivi është në detyr apo dorëheqje që nga 23 marsi kur ka përmbush mandatin 4-vjeçar. A është kjo nyje patejkalueshme edhe politike, apo ashtu si që thatë duhet të drejtojnë gjykatës kushtetuese?
Kjo është një nyje patejkalueshme sepse mungon vullneti dhe ekziston dëshira për keq interpretim të ligjeve dhe të kushtetutës. Ligji është i qartë, pra për te ligjit është një aspekt edhe moral që në momentin kur certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të reja të mos ketë mundësi për vendimarrje nga një qeveri e cila është zgjedhur nga legjislatura e kaluar, pra sepse legjislatura janë të ndërlidhura mes veti. Qeveria është zgjedhur nga deputetët e vitit 2021 edhe vetëm atyre duhet të jap llogari. Pra ideja është që nuk mund të ketë vendimarrje nga një qeveri e cila është e cila nuk e ka bazën për llogaridhënie tek ata deputet të cilët e kanë zgjedhur atë. Është krejtësisht i pakuptueshëm ky zell dhe ky dhe kjo dëshirë e kryeministit Kurti, zotit Kurti, që të hyjë në një betejë të plotë me institucionet e Kosovës, por edhe me logjikën e shëndosh juridike, sepse kjo nuk është një imazh, ky nuk është një imazh i mirë as për të, pasi një kryeministër i cili do t'i respekton të institucionet, do të sillen në mënyrë tjetër, pra nuk ka asnjë logjik që ai të qëndroj ende në zyrën e ti edhe kur është certifikuar legislatura e re.
Profesor, kemi po që Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve në një anën, por edhe partitë opozitare në anën tjetër akuzojnë njëra tjetrën për bllokim të këtij procesi të konstituimit të kuvendit. A është një mungesë e vullnetit politik për të tejkaluar situatën?
Është qartë që Lëvizja Vetëvendosje as nuk dëshiron ta themelojë vetë qeverinë, as nuk dëshiron që as nuk lejon opozitën që ta marrë këtë drejtë. Pra, sepse sikur të ishte kundërta, kjo punë tashmë do të përfundonte. Ekziston një plan që të shkohet në limitet kushtetuese dhe një ide që të sfidohen të gjitha mundësitë e vonesave në mënyrë që të krijohet një mjegullnaj e plot, pasi kjo është mënyra vetme në cilën do të mund të realizohej ky plan. Pra, çdo kush që i fiton zgjedhjet, në këtë rast zoti Kurti, gjëja më normale është që me njerë ti bëj 61 deputet dhe të konfirmohet apo rikonfirmohet në këtë rast si kryeministër i ri dhe të vazhdoj mandatin e ri, pra të vazhdoj projektin politik edhe për një mandat të ri. Mirë po, në momentin kur nuk ekziston kjo dëshirë, atëherë tentohet që të gjenden mënyrat nga më të ndryshmet edhe që të kesh interpretohen ligjet edhe që të sfidohen institucionet në mënyrë që të kalohet në një kontekst krejtësisht të ri, në një teren krejtësisht të ri dhe që vazhdimisht të gjendet alibi arsye për blokada të një pasnjëshme. Mirë po në anën tjetër, pra jemi në një çorsokak, sepse zoti Kurti nuk dëshiron që ta krijojë qeverinë, ndërsa në anë tjetër opozita nuk i ka votat, sepse në të kundërtën edhe ajo do të duhej që të ishte më energjike në kërkimin e zgjidhjeve ligjore për të dalë nga kjo blokadë krejtësisht e panevojshme, absurde dhe dëmshme.
Pra, profesor, ju po thoni që kjo është motivi i partive politike, do më thonë, për zvarritjen e konstituimit kuvendit?
Po, ekziston një ide që të viktimizohen edhe pozita dhe opozita, edhe fituasit e zgjedhjeve edhe humësit e tyre, pra zoti Kurti edhe Lëvizja Vetëvendosje tentojnë që ta fajsojnë PDK-n, LDK-n dhe AK-n, ndërsa në anën tjetër këto tre parti e bëjnë të njëjtën gjë me Lëvizjen Vetëvendosje dhe zotin Kurti, por po e them sërish, mbase zgjidhja vetme është që ti drejtohen gjykatës kushtetuese, sepse vendimet e saj janë të paapelueshme dhe është instanca më e rëndësishme e cila do të mund të jepte një verdikt ligjor i cili do të mund të shëndrojë edhe një precedent, njëjtë sikur me rastin e Vlanit në vitin 2014, pra që të krijoj një kontekst i ri dhe një zgjidhje e re, sepse me këtë vullnet negativ që kanë dhe me gjithë këtë energji destruktive të cilën e pamë edhe sot, kjo situatë mund të vazhdoj edhe për një kohë shumë të gjatë me fajsime reciproke të fituesit të zgjedhjeve dhe të palës tjetër.
Profesor, megjithatë, gjykatës kushtetuese kanë të drejtë i drejtohen presidenca, kuvendi i Kosovës dhe avokati i popullit. Këtë rast, kuvendi i Kosovës nuk është konstituu. Si mund të shkojë deri te gjykata kushtetuese?
Po, mund të bëj ose presidenti ose avokati i popullit e kanë jo vetëm me obligim ligjor, por edhe përgjegjësi morale që në bazë të kompetencave të tyre ta bëjnë maksimumin për të dalë nga kjo blokadë, edhe është në të mirën të shtetit të Kosovës, të qytetarëve të Kosovës, që të mos ulihet në dorë politikanëve të papërgjithshëm, të cilët janë gjendje që ta bllokojnë shtetin për interesat e tyre dhe kësisoj të krijohet një blokadë e cila u konvenon atyre për betejë politike, por është në dëm të zhvillimit të shtetit dhe të shoqërisë kosovare.
Instituti Demokratik i Kosovës shprehu shqetësimin që deputetët sërish dështuan të miratojnë raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve, hapi parë drejt konstituimit të kuvendit. Mosdorheqja formale e kryeministrit dhe ministrave të cilët janë zgjedhur deputet, përveç shkelje e qartë e parimeve të ndarjes së pushteteve, po pamundson votimin e raportit duke cenuar drejt për drejt funksionalitetin institucional të kuvendit, tha KDI pas ndërprerjes së seancës. KDI rikujton se sipas ligjit për qeverinë anëtare të ekzekutivit duhet të japin dorëheqje, madje qysh para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Gjithashtu KDI vlerëson se mbyllja e sot me seancës konstituive nga ana e kryesuesit të saj deputetit Avni Dehari përbën shkelje të rregullores dhe praktikës parlamentare pasi ajo u ndërprer pa u realizuar votimi për raportin nga komisioni përkohshëm dhe pa u konsumuar asnjë nga pikat e rendit të ditës. Një veprim i tillë që anashkalon procedurat pa vendim formal të kuvendit, cenon seriozisht legitimitetin e procesit dhe i shton më tej paqartësit rreth funksionimit të seancës, u tha në reagimin e KDI-s. Situata e krijuar në seancën konstituive, e cila u ndërpre qysh në pikën e parë të rendit të ditës, ka ngritur shumë pikpyetje. A është e nevojshme që Albin Kurti dhe ministrat e tij të japin dorëheqje kur mandati i tyre përfundon në mars? Njësit e ligjeve thonë se kjo situatë është të redhë dhe më shumë më paqartësi në ligjin për qeverin. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Albin Kurti dhe kabineti qeveritar po pretendojnë se janë të dorëhequr qysh më 23 mars. Atë ditë, qeverisi përfundoi mandati 4 vjeqar. Dorëhequn përmes një letre, Kurti ja konfirmoi edhe kryetarit të deritani shumë të kuvendit, Glauk Konjufca. Por kjo letër u kontestua nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja. Duke mos e marë parasysh dorëheqjen, ata votuan kundër verifikimit të mandateve të deputetëve dhe rjedhimisht pamundësuan konstituimin e kuvendit. Por a mjafton kjo mënyre dorëheqjes? Disa njohës të kushtetutës besojnë se po, edhe pse thonë se ligji për qeverin ka gabime dhe bie ndesh me kushtetutën.
Nëse ligji nuk funksionon, edhe efektet e ligjit janë shumë, janë shumë të rrezikshme për shoqërinë, atëherë nuk zbatohet ligji. Atëherë zgjidhet praktikat qeveritare. Çka kanë bërë para rastit, këtij rasti, kryeministët e më pas, çka kanë vepruar ne ku kanë qenë në ushtrues detyre. Kanë qenë deputet, kanë votuar për deputet dhe kanë qenë ushtrues detyre. Ushtrues detyre nuk është detyrë.
Në ligjin për qeverinë, në nenin 26, thuhet se kur antari i një qeverie në detyrë zgjidhet deputet, duhet të jap dorëheqje nga posti i tij qeveritar para ditës së certifikimit të rezultateve. Në gjithë debatin për këtë situatë u përmend si gabim edhe fakti që KQZ-ja i ka certifikuar si deputet Kurtin me ministra. Por a gaboi KQZ-ja këtu? Mazlum Baraliu, që më pare ka udhëhequr këtë institucion, nuk e quan këtë gabim. Sipas tij, ky institucion s'ka kompetencë të kërkojë dorëheqje askujt në qeveri.
Se nuk shnun askujt çfarë për detyrë si thot atyre të cilët kanë kandiduar për deputet që duhet heqin dorë nga punë të tyre. Nuk është rregulluar kjo punë dhe nuk është punë e KQZ-s kjo.
Çfarë tha Kurti? Ai tha se kërkesa e opozitës që ai duhet të jap dorëheqje dhe të mos dalë në zyrë është e pakuptimt.
Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepë dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje institucionit. do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pa motur, për të lënë shtëpin pa zë shtëpje.
Çka ndodh tutje? Presidentja i ktheu sot përgjigje udhëheqësit të seancës konstituive, Avni Deharit, që seancën e së martës ta vazhdojnë jo më vonë se brenda 48 orëve nga ndërprerja. Ndërkohë, kreu i LDK-s, Lumir Abdiqiku, njoftoi se të njëjtën në orën 10, deputetët e zgjedhur të partisë së tij do të shkojnë në kuvend për ta vazhduar seancën konstituive brenda 48 orëve, siç e parashet rregulloria e kuvendit.
Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur procesi gjyqësor ndaj tre shtetasve serb të akuzuar për përfshirjen e sulmin armatosur të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Një ngjarje që autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar si akt terrorist dhe si përpjekje për destabilizimin e veriut të vendit. Të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm, por hollësitë të tjera i dëgjojmë në vazhdim, përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Në seancën e parë për rastin e sulmit në Banjsk në gjykatën themelore të Prishtinës, avokati i familjes së rreshtirit Afrim Bunjaku, që mbeti i vrarë nga sulmi, Arianet Koci, kërkoi burgim të përjetshëm për të akuzuarit. Në fillim të seancës të akuzuarit Vladimir Tolleq, Blagoje Spasojevic dhe Dušan Maksimović u deklaruan të pafajshëm për akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale. Tolleq dhe Spasojevic kishin refuzuar të deklarohen për fajsin në seancën përgatitore të 9 tetorit të vitit të kaluar. Tre të akuzuarit u arrestuan pas sulmit në Banjsk të Sveçanit në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosuri serbëve sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau policin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vran edhe tre sulmues. Përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk e ka marrë Milan Radojčić, ish nënkryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka përkrahjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe shumica e pjesarve të grupit të armatosur ndodhen të lirë në Serbi. Për 42 të akuzuarit e tjerë të këtij rasti, që ndodhen në Arati, është kërkuar gjykim në mungesë. Për ta u lëshuar letër rreshtim ndërkombëtar nga gjykata themelore në Prishtinë, me qëllim për ta siguruar prezencën e tyre. Në rast të gjykimit në mungesë, që janë mundësuar në Kosovë me ndryshimet ligjore të vitit 2022, kërkohet që të shterohen të gjitha opsionet për ta siguruar prezencën e të akuzuarve. Në rastet e tjera të këtij lloji, Kosova u ka kërkuar autoriteteve në Serbi t'ua dërgojnë ftesën për marrje në pyetje të akuzuarve dhe rasti i gjykimit ka vazhduar vetëm pasi nuk është marrë përgjigje nga të akuzuarit. Në seancën e sotshme, pas deklarimit për fajsi nga të akuzuarit, prokurori special Naima Abasi tha se përmes videove do të dëshmohet se sulmi ishte i paraplanifikuar dhe se grupi ishte i mirë organizuar. Gjatë shfaqjes së videove të marra nga dronë në ditën e sulmit, Abasi tha se nga sulmi kishin mbetur të dëmtuara edhe shtëpitë e qytetarëve të asaj zone. Për të liqin, i cili ishte gjetur i plagosur, u tha se ishte kapur me armë ushtarake, dërsa për Spasojevićin dhe Maksimovićin u treguan fotografi me të akuzuar të tjerë të këtij rasti. Si avokati familjes së Bunjakut, Koci, ashtu edhe përfaqësuesi të dëmtuarve Alban Rushiti dhe Sedar Tushi, thanë se mbështesin fjalën hyrëse të prokurorit. Dërsa, në fjallën hyrëse të tyre, të akuzuarit Spasojevic dhe Tolleq, thanë se nuk e kanë sulmuar apo vrar askënd. Spasojevic tha se nuk ka sulmuar bashkimin e veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe me Serbin, dërsa Tolleq tha se ai ka qenë në Banjsk më 24 shtator, por për arsye të tjera nga ajo që thuhet në akt akuzë. Avokatët e të dëve, Ljubomir Pantoveç që mbron Spasojevićin dhe Miloš Delević që mbron Tolliqin, thanë se akt akuza nuk i plotëson kriteret e kodit të procedurës penale. Ata pretenduan se akt akuza nuk përshkruan veprimet individuale të Spasojevićit dhe Tolliqit, por vetëm përshkruan në mënyrë të përgjithshme ngjarjen pa treguar rolin që të akuzuarit kanë luajtur. Prokuroria Speciale e Kosovës përveç tjerash, inkarkon të akuzuarit në rastin Banjska me vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Prokurori i rastit Naim Abazi më herët ka deklaruar se të akuzuarit kanë pasur role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi i aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi i parave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kreu i qeverisë ushtarake të Mianmarit ka amnistuar afër 4900 të burgosur. Amnistia u lëshua në ditën kur ky shtet shënon vitin e ri tradicional, raportojnë media shtetërore. Një organizate pavarur tha se në mesin e të liruarve janë të paktën 22 të burgosur politik. Të paktën 19 autobus me të burgosur u larguan nga burgu dhe familjarët dolën të porta e burgut për të pritur të afërmit të tyre në mëngjes. Rjeti i Mianmarit për të burgosur politik, një grup i pavarur vëzhgues që regjistron shkeljet të drejtave të njeriut në burgjet e Mianmarit, tha përmes një deklarate se si pas informatave filestare të pakte 22 të burgosur politik janë liruar. 18 të huaj po ashtu liruan dhe u dëbuan nga Mianmari, raportojnë mediat shtetërore. Të burgosurit e tjerë morën ulje dënimi, përveç atyre që janë të dënuar për akuzat të rënda si vrasje dhe përdhunime, apo të atyre që janë të dënuar për çështje të sigurisë. Nëse të liruarit shkelin përsëri ligjin, ata do të duhej të vuajnë pjesën e mbetur të dënimit origjinal përveç çdo dënimi të ri. Amnestit masive gjatë festave nuk janë të pazakonta në Mianmar, shtet që njihej më herët si Burma. Mianmari u thiqet nga juta ushtarake që nga një shkurti viti 2021, kur ushtria rrezoi qeverinë zgjedhur të udhëhequr nga udhëheqësia civile Aung San Suu Kyi. Marrja e pushtetit nga ushtria nxiti rezistencë masive paqësore, e cila më vonë u shëndrua në një luftë armatosur. Vendi tani përballet me luftë civile. Sipas shoqatës për ndihmë të të burgosurve politik, një organizate pavarur që mbledh të dhëna të detajuara mbi arrestimet dhe viktimat e lidhura me konfliktet politike në vend, rreth 22.197 burgosur politik, përfshirë dhe Suu Kyi, ishin ende në paraburgim deri të premten e kaluar. Shumë prej këtyre të burgosurve politik janë të akuzuar për nxitje, akuzë që përdoret gjerësisht për të arrestuar kritike të qeverisë apo ushtrisë. Kushdo që gjendet fajtor për këtë vepër penale mund të dënohet deri me 3 vjet burgim. Teherani është i gatshëm të adresojë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me veprimtarinë e tij bërthamore, por heqja dorë nga pasurimi i uraniumit nuk është në tavolinën e bisedimeve, tha ministri i jashtëm i Iranit. Washingtoni dhe Teherani po përgatiten për raundin e dytë të bisedimeve në këtë fundjavë mbi programin bërthamor të Iranit. Ministri i jashtëm i Iranit u tha gazetarëve pas një mbledhje javore të kabinetit në Teheran se pasurimi i uraniumit nga Irani është çështje reale dhe e pranuar. Trump e ka bërë të qartë se Irani nuk mund të lejohet të ketë armë bërthamore, por nuk ka treguar qartë nëse kjo nënkupton në kufizimin e programit bërthamor të Iranit apo shkatrimin e plot të tij. Ndërkohë, administrata e tij ka dërguar sinjale të përzira. Ish diplomati amerikan Mark Fitzpatrick tha se një marrëveshje është e pamundur nëse administrata Trump nuk e zbut qëndrimin e saj. Zyrtarë të lartë nga vendet e rëndësishme evropiane, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina janë mbledhur në Paris disa ditë pas bisedimeve të drejtpërdrejta midis Washingtonit dhe Moskës, të cilat synojnë të japin fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Lufta në Ukrainë, të cilën Moska nisi me 2022, është më e madhja në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Kjo është hera e parë që do të zhvillohen takime ball për ball midis liderëve të lartë evropian dhe ukrainas dhe të dërguarit të posaçëm amerikan Steve Witkoff pas takimit të tij më të fundit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin javën e kaluar. Moska nuk ka pranuar të nënshkruajë një marrëveshje të gjëra në pushimi, e cila u propozua nga presidenti amerikan Donald Trump. Ukraina e ka pranuar atë tashmë. Rusia ka thënë se çdo marrëveshje është e kushtuar me ndalimin e përpjekjeve për mobilizim nga Kievi, si dhe me ndërprerjen e furnizimit të Ukrainës me armë nga Perëndimi. Këto kërkesa janë hedhur poshtë nga Ukraina. Megjithatë, Witkoff tha së fundmi për Fox News se beson që një marrëveshje për paqe është duke ndodhur. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, dërsa për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale dhe aty mund të gjeni gjithçka që ndodh, pra si në Kosovë ashtu edhe në rajon e botë. Unë Arton Konshevci dhe operatori Ramon Osmani ju falenderojmë për momentin dhe mirë dëgjofshim.